vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə, TÜRKSAT-da və Hotbird-də, həm də internetdə, azadlıqradiosu.az saytında. Talışı Sədo qəzetinin redaktoru Novruz Əli Məmmədovun ölümünün səbəbləri.
Bu adam da hələ bu bentita xidmətə daxil olmamışdan əvvəl onun bir sıra xəstəlikləri vardı. Xroniki xaricistiti vardı, nə bilim ki, hipertoniyası vardı, zob xəstəliyi vardı, nə bilim gözündə o katarakta, o vardı. Və biz ona köməklik göstərməyə çalışmışıq da eləmişik də əlimizdən gələni.
Dəhələrlə müraciət eləməyinə baxmayaraq, bu ağır xəstə olmasına baxmayaraq, müayinə və müalicə sürdü, heç bir tədbir görülmədi və bu insan ağır bir vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılandan sonra bu da nəticəsi.
Naxçıvanlı siyasət kişi deyir ki, qumarın nə ilə oynandığını bilmir, amma adını qumarbaz qoyub el içində biabr eləyiblər.
Mən 54 yaşım var, asakar kişiyəm. Mən bu yaşımda mənə belə bir böhtən atmaq, mən özümə, ailəmə, uşağıma, nəvələrimə adi odan şeylər.
Və Bakının ən təhlükəli çimərlikləri hansılardır? Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq. Amma əvvəlcə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Tərtərdə atəşkəsin pozulması nəticəsində azərbaycanlı zabit yaralanıb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Gizir İlçin Qurbanov Qarınma nahiyəsindən güllə yarasalıb. Həkimlər Gizirin vəziyyətinin orta ağır olduğunu deyirlər. 1985-ci il təvəllüdlü İlçin Qurbanov Ağstafa rayon hərbi komissarlığı tərəfindən hərbi xidmətə çağırılıb. Son günlər Rusiyada baş verən terror aktlarına görə Azərbaycanın şimalındakı sərhət və gömrük məntəqələri gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. APA-nın məlumatına görə Qusardakı Samur və Şirvanovka, habelə Xasmazdakı Xanoba sərhət keçid məntəqəsində 2 gündür ki, gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunub. Ölkəyə daxil olan bütün adamlar ciddi yoxlanılır. Mümkün insidentlərin qarşısını almaq üçün həmçinin polis nəzarəti gücləndirib. Bu yaxınlarda kommunal xərclərin artırılacağı gözlənilmir. Tarif Şurasından Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə benzinlə daxil olmaqla bu barədə şuraya elə bir müraciət olunmuyor. Bu yaxınlarda Azərqaz Dövlət Neft Şirkətinin tabiçiliyinə verildikdən sonra şirkət rəhbərliyi qazın qiymətinə yenidən baxılmasının mümkünlüyünü istisna eləməmişdi. Seçki ərəfəsində Əfqanistanda hücumların sayı artıb. Bugün ölkə paytaxtı Kabildə törədilmiş partlayışda azı 7 nəfər ölüb, 50-dən artıq adamsa yaralanıb. Ölənlərdən ikisi BMT-nin yerli əməkdaşlarıdır. İntiharçı minalanmış maşını şəhərin gür bazarlarından birində partladıb. Həmçinin elə bugün Kabildə prezident sarayının ətrafına 2 mərmi düşüb. Ölən və xəsarət alan olmayıb. Ölkənin şərqində yolda baş vermiş partlayışda isə 2 Amerika əsgəri ölüb. Cəlilabad şəhərindəki evlərdən birinə isə raket düşüb, 10 nəfər yaralanıb. Uruzqan əyalətində isə intiharçı hərbi məntəqədə özünü partladıb, nəticədə 3 əsgər və 2 din sakin ölüb. Polis əməkdaşı Zobir Kabildə təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirildiyini bildirib.
Kabildə maşınlar və adamlar yoxlanır. Məqsəd qanunsuz silahları yığmaq, terora imkan verməməkdir.
Talibançılar bir daha avqustun 20-sində ölkədə keçiriləcək prezident seçkilərini pozmaqla hədələyib. Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov təxminən 3 həftə bundan əvvəl itmiş gəminin qaçırıldığını deyir. O, Rusiya, Estoniya və Latviya vətəndaşları da daxil olmaqla 8 şübhəlinin həbs olunduğunu bildirib. Serdyukov heyət üzvlərinin sağ-salamat olduğunu deyir.
Heyət üzvləri sağ-salamatdır. Onlar kimlərinsə silahlı nəzarətində deyil və hazırda onlarla danışıqlar aparır.
Anatoli Serdyukov, Rusiyanın hərbi gəmisi Malta bayrağı altında üzən Rusiya heyətindən ibarət yük gəmisini avqustun 17-sində Kapi Verdi sahillərində aşkar eləyib. Anatoli Serdyukovun sözlərinə görə, reyzin qayıqla sürətlə yaxınlaşan yaraqlılar heyət üzvlərini Qərbi Afrikaya doğru getməyə məcbur eləyib. Gürcüstan MDB-dən çıxan ilk keçmiş Sovet Respublikası oldu. Gürcüstan ötən ilin avqustunda Rusiya ilə müharibədən sonra elan etdiyi bu qərarı bugün yekunlaşdırdı. Beləliklə MDB-nin 11 üzvü qaldı. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı kontekst verilişi ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat TürkSat-da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat TürkSat-də dinləyin.
Həbsxanada daha bir ölüm.
Bu dəfə Talışı Sədov qəzetinin redaktoru Novruzəli Məmmədov həbsdə dünyasını dəyişib. Onu İran xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqədə ittiham eləyib tutmuşdular. Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair son hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda həbsxanaların infrastrukturu yaxşılaşdırılmaqda davam eləsə də orada vəziyyət ağır və həyat üçün təhlükəli olaraq qalır. Bir kamerada normadan artıq məhkumun saxlanması, pis qidalanma, aşağı səviyyəli tibbi xidmət, həbsxanalarda infeksion xəstəliklərin yayılmasını ciddi problemə çevirib. Hesabatda o da deyilir ki, etiraflara nail olmaq üçün bəzi məhbuslara ərzaq verilmir, onlara yatmaq üçün şərait yaradılmır. Hesabatda deyilir ki, Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə keçən il həbsxanalarda 130 adam ölüb. Vərəm həbsxanalardakı ölümlərin əsas səbəbi olaraq qalır. Amma Azərbaycan hökuməti belə hesabatları bir qayda olaraq qərəzli adlandırır. Novruzəli Məmmədovun 68 yaşı var idi. İndi hüquq müdafiəçilərini o da düşündürür ki, o öz əcəli ilə ölübmü? Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı reportajı qulasaq.
Avqustun 18-də Talışı Sədov qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədov doğulduğu Astara rayonunun Ərçivan kəndində torpağa tapşırılıb. Onun bir gün əvvəl penitensiyar xidmətin müalicə müəssisəsində vəfat etdiyi bildirilir. İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqla günahlandırılan mərhum 2 il əvvəl iyunun 27-də məhkəmənin hökmü ilə 10 il həbs cəzası almışdı. İlkin rəydə Novruzəli Məmmədovun baş beyin damarlarının kəskin trombozundan öldüyü bildirilir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna penitensiyar xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov məlumat verib. Mehman Sadıqov deyir ki, meyit məhkəmə tibbi ekspertizasının Nizami rayon şöbəsində ekspertiza müayinəsindən keçirilib. Bu rəy açıqlandıqdan sonra ölümün yekun səbəbi aydın olacaq.
Bu adam da hələ bu penitensiyar xidmətə daxil olmamışdan əvvəl bir sıra xəstəlikləri vardı. O xroniki xolistiti vardı, nə bilim hipertoniyası vardı, zob xəstəliyi vardı, nə bilim gözündə o katarakta o vardı. Və biz ona köməklik göstərməyə çalışmışıq da eləmişik də əlimizdən gələni. Hətta hansısa bir başqa bir söz-söhbətin qarşısını almaq məqsədi ilə Respublikanın aparıcı mütəxəssislərini gətirmişik ora.
Novruzəli Məmmədov iyulun 31-i 15 saylı cəza çəkmək yerindən penitensiyar xidmətin müalicə müəssisəsinə köçürülüb. Ancaq onun vəkilləri düşünür ki, bu məsələ xeyli yubadılıb. Müdafiə tərəfi elə buna ölümü doğuran başlıca səbəblərdən biri kimi baxır. Vəkil Ramiz Məmmədov deyir ki, bu il yanvarın 14-də Novruzəli Məmmədov 15 saylı cəza çəkmək yerinə gətirilərkən bir həftəlik cərimə kamerasına salınıb. Bu, vəkilin fikrincə Novruzəli Məmmədovun səhhətini daha da ağırlaşdırıb. Ancaq dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq, Novruzəli Məmmədov müalicə müəssisəsinə köçürülməyib. Məcbur olub, məhkəməyə müraciət ediblər. Nəhayət, bu il martın 6-sında Nizami rayon məhkəməsi Novruzəli Məmmədovun müalicə olunması məsələsini həbsxana rəhbərliyinin üzərinə bir vəzifə olaraq qoyub.
Çox təəssüflər olsun ki, hətta məhkəmənin qərarı belə icra olunmadı. Yəni 31 iyula qədər məhkəmənin qərarına heç bir əhəmiyyət verilmədi. Dəfələrlə müraciət eləməyinə baxmayaraq, bu ağır xəstə olmasına baxmayaraq, müayinə və müalicəsi üçün heç bir tədbir görülmədi və bu insan ağır bir vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılandan sonra bu da nəticəsi.
Penitensiyar xidmətdən Mehman Sadıqov isə deyir ki, Novruzəli Məmmədov hələ cəza çəkmə müəssisəsində olarkən həkim nəzarətinə götürülmüşdü və ona hər cür tibbi yardım göstərilirdi.
Vəfat edib, bu Allahın işidir, amma kim ki deyir ki, ona müalicə göstərilmir, tamamilə həqiqətə uyğun olmayan bir məlumat.
Novruzəli Məmmədovun oğullarından biri Kamran Məmmədov 2 il əvvəl sentyabrın 8-də vəfat edib. Müdafiə tərəfi Kamran Məmmədovun ölümünə həm atasının haqsız yerə tutulması, həm də özünün üzləşdiyi təzyiqlərin nəticəsi kimi baxır. Novruzəli Məmmədovun ikinci oğlu Emil Məmmədov da ötən il iyunun 17-də həbs edilib. Onu isə qanunsuz narkotik maddə saxlamaq və taşımada ittiham ediblər. Novruzəli Məmmədovun hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri Hilal Məmmədov deyir ki, Emil Məmmədovun həbsi atasına təzyiq məqsədi daşıyırdı.
Sən atasına təzyiq edilərsən, boyunlarsan, İranın casusisən, sən İrana düşərsən, əgər sən bunu eləməsən, bu təzyiqdə bir sənə təzyiq edəcək. Şübhəsiz ki, onlar dirildi, kamrandan sonra
Məhkəmənin hökmü ilə bir il şərti cəza alan Emil Məmmədov hazırda azadlıqdadır. Kamran Məmmədovun ölümünü isə yaxınları uzun müddət Novruzəli Məmmədovdan gizlətməyə çalışıblar. Novruzəli Məmmədov Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunda bölmə müdürü işləyib. O, Talış Mədəniyyət Mərkəzinə də rəhbərlik edirdi. Hazırda Hollandiyada yaşayan Əlikram Hümbətov deyir ki, Novruzəli Məmmədov kökünə bağlı insan idi.
Əslin kökünü itirən insanlar heç kəsə vəfalı ola bilməz. Onlar öz kökün, əslin unudaraq, yalancı hansı formadasa özlərin kiməsə yaxın olmasını sübut eləməyə çalışdıqları vaxt dedikləri yalanları sabah həmin insanlara da, həmin xalqa da, həmin ölkəyə də deyə bilər. Nuruzəli elə insan deyil.
Nuruzəli Məmmədovla birgə tutulub 6 il həbs cəzası alan Talışı Sədov qəzetinin məsul katibi İlman Məmmədov isə istintaqa İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqlarına dair ifadələr verib. Ancaq Nuruzəli Məmmədovun vəkilləri bu ifadələri uydurma sayırlar.
Babək Bəkirin söhbəti. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə mətbuat katibi Lidiya Aroyo, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Anna Zamitsə müsahibəsində Novruzəli Məmmədovun həbsxanadakı ölümünə münasibətini bildirib.
We at Amnesty International were very sorry to hear about the death of Novruzəli Məmmədov.
Lidiya Aroyo mərhumun ailəsinə başsağlığı verir və bildirir ki, daim Novruzəli Məmmədovun həbsxanada saxlanma şəraitindən, həbsxana işçilərinin onunla pis rəftarı haqqında xəbərlərdən narahatlıq keçiriblər. Amnesty International-a onun məhkəməsinin ədalətli mühakimə standartlarına cavab vermədiyi haqqda məlumatlar da verilib. Lidiya Aroyo deyir ki, Amnesty International indiyəcə bu məsələdə Azərbaycan hökumətinə təsir etmək üçün xeyli səylər göstərib. Və bunun nəticəsində iyulun 28-də Novruzəli Məmmədov Ədliyyə Nazirliyinin hospitalına köçürülüb. Amma hətta bundan sonra da onun səhhəti Amnesty International-ı yenə narahat eləyirmiş.
We had heard reports that while in detention
Lidiya Aroya deyir ki, Novruzəli Məmmədovun dostlarından eşitdiklərinə görə xəstəxanaya köçürüləndən sonra Novruzəli Məmmədov ağrılardan əziyyət çəkirmiş və işləyə bilmirmiş. Xəstəxanadakı sanitar vəziyyət dəhşətliymiş. Lidiya Aroya deyir ki, arvadı Novruzəli Məmmədova bəzi ağrı kəsici dərmanlar ötürə bilibmiş. Lidiya Aroya bunu da deyir ki, onlar Azərbaycan hökumətini çağırırdılar ki, Novruzəli Məmmədovu şəraitin daha yaxşı olduğu mülki xəstəxanaya köçürsünlər. Amma Lidiya Aroyanın sözlərinə görə son 1-2 həftədə xəstəxanada nə baş verməsindən xəbərdar deyillər və onun hansı şəraitdə öldüyünü hələ ki deyə bilməzlər. Əlavə məlumat axtarırlar.
Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə mətbuat katibi Lidiya Aroyo. Kontekst verilişi davam edir. Naxçıvanlı siyasət kişi deyir ki, qumarın nə ilə oynandığını bilmir, amma adını qumarbaz qoyub el içində biabır eləyiblər. Bu haqda birazdan.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Naxçıvanlı siyasət kişi deyir ki, polis onun adını qumarbaz qoyub el içində biabır eləyib. Bu hadisə Naxçıvanda məmurlara onların işinə etiraz olaraq mandatından imtina eləmiş yerli deputat Zahid İsmailovun işi ilə əlaqədardır. Naxçıvan polisi keçmiş deputatı müxalifətçi Zahid İsmailovu qumarbazlıqda ittiham edir. Onun qumarbaz dəstəsində həmkəntlisi siyasət kişinin də olduğunu bildirir. İndi siyasət kişi polisi də yerli qəzetlərdə məhkəmə ilə hədələyir ki, onun təmiz adına ləkə gətirmək istəyirlər, övladlarının üzünə baxa bilmir. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibovanın reportajını dinləyək.
Mənə zəng, telefon zəngindən sonra məlum oldu ki, güyən mən zəhli şola qum oynamışam. Hazirədə mənim 54 yaşım var, asakar kişiyəm. Xahiş edirəm ki, bütün zərcəl cəmatı mənə tanıyır. Mən bu yaşımda mənə belə bir böhtən atmaq, mənim özümə, ailəmə, uşağımə, dəvələyəmə aid olduğu şeylər. Xahiş edirəm ki, bütün mətbuat orqanları mənim haqqımda yalnız itiraf edəsin. Mənim nəvələrim, mənə o zəng edəndə başlayan ki, sən ata, baba, bu nə olan söhbətdir? Həyatda bunu ölüb deyirəm.
Bu, Babək rayon Zəhri kənd sakini Siyasət Əmirovdur. O,
Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsini məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Buna səbəb kimi isə ona böhtan atıldığını iddia edir. Siyasət Əmirovun adı bir müddət əvvəl məmur özbaşınalığına etiraz edərək mandatını geri qaytaran Muxtar Respublika Ali Məclisinin müxalifətdən olan deputatı Zahid İsmailov haqda Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda çəkilir. Məlumatın tam mətni bir neçə dövlət qəzetində də dərc edilib. Məlumatda bildirilir ki, Zahid İsmailov hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları tərəfindən dindirilib, özünün də bir neçə şəxslə qumar oynadığını etiraf edib. Həmin məlumatda qumar oynayan şəxs kimi Siyasət Əmirovun da adı çəkilir. İndi 54 yaşlı kənd sakini nədən adının qumarbaz kimi hallanmasını aydınlaşdırmağa çalışır. Onun sözlərinə görə 2 aydan artıqdır ki, heç kənddə olmayıb, dağda arı saxlayırmış. Üstəlik qumarın necə və nə ilə oynanılmasını da bilmir. Deyir, kəndçi babayam. Məlumatdan sonra uşaqlarım da özüm də biabr olmuşuq. Qumar hara, mən hara. Siyasət Əmirovun sözlərinə görə özü bir tərəfə, övladları da pis vəziyyətdə qalıb. Axı kim deyərdi ki, nə vaxtsa atalar qumarbaz damğası vurulacaq.
Hansı mətbu orqanlar mənim haqqımda verilən ya təsdiq edilməlidir ki, həqiqətən də mənim adım kim tərəfindən düşməlisiyib bilmirəm, nə mələdə mənim adım ölçübdür. Xalış edəm, onu kim nə tərəfindən bu məhkəməyə, qazistir məhkəmə verəcəyəm, araşdırılsın. Əgər mənim cəzam nə varsa məcəl verir. Yox, əgər mənim bu yaxsaqlar vaxtında, mənim bütün tayfamda, elində, bütün mənim qorunan, dövlət hüquqlarını işləyən insanlardır. Mənim özümə yaraşmıyor şey ki, kim tarafından bu mənim adım bir çocuk olur. Mənim üçün həyatda atıyasını alır, hani ölüm vəziyyət olur mənim üçün. Mənim uşaqlarımda sabah təhlil olsa, Allah eləməsi, uşaqlarım başa bir siyasi, mən gələn də bu dövlət qanunu, kimlər bu elikdi mənim onun tərəfləri, mən onu tələb eləyəcəm. Mən ailə sahibiyəm, asaqqalım. Mənim o öz övladım bu şeyi istədən, mən bilmirəm uşaqlarımda talihini necə olacaq. Hər şey ola bilər. Ya, belə bir asaqqal mənim övladım tərbiyəli uşaqdır. Mənim belə adıma belə bir şey mənim üçün ölümdür. Mən heç nə deyəm mənim.
Siyasət Əmirov məsələnin tez bir zamanda aydınlaşacağına ümid edir. Biz də məlumatı dəqiqləşdirmək üçün Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsi ilə Nazirliyin qarşısında əlaqə saxlamağa dəfələrlə cəhd etsək də, adı çəkilən idarədə heç kimin yerində olmadığı bildirildi. Biz mandatından imtina edən Zahid İsmailovla da əlaqə saxladıq. Zahid İsmailovun sözlərinə görə o heç bir orqana çağırılmayıb və heç kim tərəfindən dindirilməyib və Siyasət Əmirov haqda heç kimə ifadə verməyib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı bu məlumatın ona qarşı böhtan və təzyiq olduğunu bildirdi. Siyasət Əmirov onu da bildirdi ki, Azadlıq radiosuna müsahibəsindən sonra ona hədələyici telefon zəhləri də gəlməyə başlayıb.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajı. Zahid İsmailov Naxçıvanda müxalifətdən olan yeganə deputat idi. Azərbaycan müxalifəti isə indi növbəti bələdiyyə seçkilərini hazırlaşır, amma ən nüfuzlu partiyalar da ölkənin bütün ərazisi üzrə namizəd verə bilməyəcəklərini açıq etiraf edirlər. Bələdiyyə seçkiləri ilin axırında olasın, amma ölkədə bu seçkiyə elə bir maraq hiss olunmur. Azərbaycanda insanlar bələdiyyədən torpaq umur verməyəndə bələdiyyəni ələrlikdə ittiham edirlər. Amma görəsən həmin insanlar öz rayonunun, öz kəndinin bələdiyyəsini seçəndə səs verməyə gedirlərmi? Deyən ola bilər ki, onsuz da qutudan səs verdiyimiz yox, başqa bir adam çıxa bilər. Amma bələdiyyələrdə sizə torpaq verəsi, yolunuzu təmir eləyəsi, adamların oturmasını da bundan başqa, seçkiyə getməkdən başqa yolu yoxdur. Müxalifət də bundan qabaqki prezident seçkilərini biz teatrda iştirak eləmək istəmirik deyib boykot eləmişdi, amma indi bələdiyyə seçkilərinə qatılmaq qərarına gəlib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızının reportajına qulaq.
Bələdiyyə seçkiləri ərəfəsində müxalifət partiyaları çətin bir seçim qarşısında qalıblar. Bu dəfə seçkiləri boykot etməyən, hətta yerlərdə hakimiyyəti götürməyə iddialı olan müxalifətin dərdi başqadır. Seçkiləri namizəd müəyyənləşdirmək bir qədər çətinləşib. Səbəb də ekspertlərin izahına görə son illər paytaxtda və bölgələrdə qərargahsız qalan, təqiblə, təzyiqlə üzləşən, ard-arda seçkiləri boykot edən, seçkilərə ümidini itirən müxalif düşərgədə sıraların seyrəlməsidir. Hər halda Ümid Partiyasının sədri İqbal Azadə də Azadlıq Radiosuna etiraf edir ki, bu dəfə müxalifət partiyaları yaxşıların yaxşısını seçə, onları namizəd kimi irəli sürə bilmir. Tolerant Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu isə bunlar deyir.
Maliyyə resurslarından, insan resurslarından məhrum olunmuş, qaracaqları əlindən alınmış, hər cürə fəaliyyət imkanından məhrum olunmuş siyasi təşkilatların seçkilərə qatılması və uğur əldə etməsi biraz nonsens kimi səslənir.
Azər Rəşidoğlu, yer gəlmişkən bu dəfə bələdiyə seçkilərinə Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatı daxil olan 6 partiya bir yerdə qatılır. Hərəkətə Müsavat, Xalq Cəbhəsi, Demokrat, Ümid, Liberal, Vətəndaş və İnkişaf partiyaları daxildir. Bunlar hələ ki seçkilərə vahid siyahı ilə getməyi planlaşdırırlar. Ümid partiyasının sədri İqbal Ağazadə.
Tək başına olsaydıq 16 min sayı əhatə etmək çətin olardı bizim üçün. Yaxşı namizədlərin verilməsi üçün 16 min yerə gərək ən azı bir 40 min namizəd olaydı ki, biz onun içərisindən seçildik. Amma təəssüflər olsun ki, ictimai siyasi vəziyyət hakimiyyətinin siyasi partiyalara aktiv olan insanlara münasibəti nəticə etibarilə gətirib elə bir vəziyyət yaradıb ki, namizədlərin sayı qədər namizəd və ya ondan az namizəd verməli oluruq.
Görünür, buna görə də Müsavat Partiyası bələdiyyə seçkilərində daha çox böyük şəhərlərdə namizədlərin verilməsinə diqqət yetirəcək. Bununla belə, Müsavatın icra aparatının rəhbəri Arif Açılı deyir ki, onların demək olar bütün bölgələrdə namizədləri var. İqbal Azadənin sözlərinə görə isə Ümid 2 rayonda, Qusarda və Ordubadda ümumiyyətlə namizəd verməyəcək. Eləcə də Xalq Cəbhəsi partiyasının Ağcabədi rayonunda namizədi yoxdur. Odur ki, seçkilərə birgə qatılmaq bir qədər seçim imkanlarını artırır. İndi hər bir partiya ümumilikdə ölkə üzrə bələdiyyə üzvlərinin sayı qədər 16 min yox, 2300 ədək namizəd irəli sürməlidir. Hərçənd bəzən partiyalar üçün istisnalar da ola bilər.
Çünki elə yerlər var ki, orada müttəfiqlərimizin rayon şöbələri yoxdur, özəkləri yoxdur. Məsələn, bu sarda biz verməyəcəyik yollar verəcəyik.
Ümid partiyasının sədri İqbal Ağzadə. Xalq Cəbhəsi partiyasının sədr müavini Nürəddin Məmmədli isə deyir ki, partiyanın bütün dairələr üzrə siyahısı hazırdır. Amma sədr müavinin dediyinə görə indilik siyahını açıqlamaq mümkün deyil.
Hər harçatı vahid siyasi əsasında seçkiyə qatılsaq, güzəştlərə getməyə məcburum. Bu zaman bizim siyahlarda müəyyən dəyişikliklər labüddür.
Nürəddin Məmmədli. Elə bu yerdə iqtidardan yox, müxalif düşərgədən iradlar gəlir. Aparıcı müxalifət partiyaları yalnız bir neçə rayonda namizəd verə bilməyəcəklərini desələr də, Milli İstiqlal Partiyasının rəhbərliyi başqa qənaətdədir. Partiyanın katibi Əli Orucova görə səmimi olmaq lazımdır.
Azərbaycanda hadisə 2000-ə yaxın bələdiyyə var və bu bələdiyyələrin də orta hesabla götürsək, hər bir dairəyə bir 10 namizəd irəli sürəndə bu 20 nəfərə yaxın insan gedib namizəd kimi hələ bu seçkidə insan resurslarını eləmək bugün Azərbaycan müxalifətinin heç birinin gücündə deyil. Hətta Yeni Azərbaycan Partiyası da bununla bağlı müəyyən çətinliklər çəkdiklərini itiraf edirlər.
Əli Orucov. Amma Tolerant Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu deyir ki, hər şey müxalifətin seçkilərə gətirəcəyi yeni texnologiyalardan, yanaşmadan, yerlərdəki narazı elektoratı səfərbər edib etməyəcəyindən asılıdır. Avqustun 19-unda isə 6 müxalifət partiyasının birləşdiyi Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın liderləri bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı qərar vermək üçün toplanacaqlar.
Şahnaz Bəylərqızı. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan Prezidenti kosmik sənayenin yaradılması haqqında sərəncam verib. Mütəxəssislər deyir ki, bunun bir məqsədi də yeraltı sərvətləri tədqiq eləməkdir. Bu haqda bir azdan. Kontekstdən sonra isə şəffaflıq proqramı olacaq.
Biz deməməliyik ki, bizdə kölgə iqtisadiyyatı və yaxud qeyd alınmamış biznes sahələri mövcud deyil. Bu, faktik olaraq var və kifayət qədər yüksəkdir.
Buradakı şərtlərə uyğun olaraq cəmaat taleyinə barışıb və bu istənilən rüşvət də verə bilirlər, istənilən addımları ata da bilirlər və yeri gələndə danışanda da deyirlər ki, başın bədən ağrıdır, yəni bu cür sözdür. Yəni insanların bir çoxu bu taleyinə barışıb.
Belə çıxmasın ki, bu hansısa hakimiyyət orqanlarından, dövlət orqanlarından kənarda olan bir iqtisadiyyatdır. Yəni onların bu iqtisadiyyatdan xəbəri yoxdur, ona müdaxilə etmək istəmir. Onların çox gözəl xəbəri var.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində kölgə iqtisadiyyatından danışacaq.
Şəffaflıq proqramı təxminən 10 dəqiqədən sonra başlayacaq. Azərbaycan Prezidenti kosmik sənayenin yaradılması haqqında sərəncam verib. Kosmik sənaye adı gələndə adamın gözünün qabağına kosmik raketlər, orbital stansiyalar, lunaxotlar gələ bilər. Deyən ola bilər ki, Azərbaycan öz buraxdığı meyvə sokuna düzəməlli müştəri tapa bilmir. Nə kosmos, nə filan. Amma Azərbaycanın kosmik sənayesinin öz məqsədləri var. Mütəxəssislər deyir ki, məqsəd həm də yeraltı sərvətləri tədqiq eləməkdir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Avqustun 17-sində Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda kosmik sənayenin yaradılması və inkişafı üzrə dövlət proqramını təsdiq edib. Sərəncamda qeyd olunur ki, proqrama daxil olan tədbirlər dövlət büdcəsi və digər mənbələr hesabına maliyyələşəcək. Bu tədbirlərin icrasının əlaqələndirilməsi Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə həvalə edilib. Milli Aerokosmik Agentliyi Baş Direktorunun birinci müavini Tofiq Süleymanov deyir ki, proqramın üzəyində əsasən rabitə peyklərinin əldə edilməsi dayanır. Ondan sonra kadr hazırlığı, kosmik sənayenin yaradılması üçün yerüstü infrastrukturun təşkili, yəni kosmik məlumatların qəbulu, emalı və istehlakçılara çatdırılması, kompleksinin yaradılması, sonrakı mərhələdə isə bu işlərin tam şəkildə təşkili dayanır. Bütün bunlar müasir texnologiya yararlar əsasında həll edilən əsas məsələlərdir. Onun sözlərinə görə, kosmik sənayenin yaradılması ümumiyyətlə, ölkənin özünün fəzada peykinin olması iqtisadi cəhətdən böyük səmərə verir.
Birinci, Azərbaycanın öz rabitə sisteminin təkmilləşdirilməsi və sonrakı mərhələdə yerin təbiət ehtiyatlarının öyrənilməsində kosmik məlumatlardan istifadə, aparatlı məlumatların əldə edilməsi. Biz o məlumatları hal-hazırda başqa ölkələrdən əldə edirik, çox çətinliklə. Ancaq öz peykimizin olması həm öz daxili məsələlərimizi həll edə bilərik, həm də ki, konvensiya məqsədi ilə onlardan istifadə edib başqa ölkələrə də öz xidmətlərimizi təşkil edə bilərik.
Tofiq Süleymanov deyir ki, bu işin həyata keçirilməsi bir neçə ilə nəzərdə tutulur. Çünki rabitə peykləri əldə ediləndən sonra Azərbaycanın təbii ehtiyatlarının tədqiqi peykləri də olmalıdır. Bu peyklər aşağı hündürlükdən məlumatlar verməklə təbii ehtiyatların öyrənilməsi ekoloji problemlərin həllinə imkan yaradacaq. Onun sözlərinə görə Milli Aerokosmik Agentliyi 1973-cü ildən fəaliyyət göstərir. Kifayət qədər kadr potensialı var. Hazırda Milli Aviasiya Akademiyasında və xarici ölkələrdə kadr hazırlığı davam edir. Ancaq prezidentin təsdiqlədiyi proqram həm də Amerikanın və Avropanın inkişaf etmiş bir sıra təşkilatlarında kadr hazırlığının həyata keçirilməsini də nəzərdə tutur. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov isə deyir ki, dövlət proqramının həyata keçirilməsi illər tələb edən bir məsələdir. Bu baxımdan, kosmik sənayenin yaradılması və inkişafı üzrə dövlət proqramının təsdiq edilməsini bir mənalı şəkildə qiymətləndirmək çətindir. Çünki hazırda dünya qlobal maliyyə böhranı keçirir və bir sıra sektorlarda durğunluq var. Bu baxımdan, indiki halda kosmik sənayenin yaradılması və inkişafı ilə bağlı tədbirlər həlli vacib tədbirlər kimi təqdim oluna bilməz.
İlqar Rəsulun söhbəti. Bakının ən təhlükəli çimərlikləri hansılardır? Axır illərdə Xəzər sahillərində çimərliklərin sayı yağışdan sonra göbələk kimi artıb. Bu, biznesin bir sahəsinə çevrilib. Amma nə qədər yeni, ən müasir standartlara cavab verdiyi deyilən çimərliklər yaradılsa da, dənizdə ölənlərin sayı ciddi şəkildə azalmır. Problem insanların məlumatsızlığındadırmı? Həmkarım Kəbran Dilavərli çimərlik mövsümünün qızğın çağında artan ölümlərin səbəblərini araşdırıb. Dənizdə boğulanların sayına görə bir çimərlik dırnaq arası öndədir. Reportajı dinləyək.
Xilas edici işləyən Balit Məmmədov deyir ki, bu elanı gündə 10-15 dəfə təkrar edir. Ancaq sözü qulaq asmayanlar öz işindədir. Balit deyir ki, gündə də olmasa 2-3 gündən bir həyat təhlükədə olan azı 3-4 adamı xilas edir. Çimərlik mövsümü başlanandan bugünə qədər Bakı çimərliklərində 39 adam dənizdə batıb. Bakı Şəhər Təcili Yardım Stansiyasının operativ işlər üzrə rəis müavini Rauf Nağıyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, onlardan 18 nəfəri ölüb, qalanların isə həyatını xilas etmək olub. Təhlükəli çimərlik sırasında isə Pirşa çimərliyi öndədir.
Baş vermiş müraciətlərdən 18 hadisə elə Pirşağıdır. Qalanan Novxanı, Mərdəkan, Şıx çimərliyi hər yerdən olub müraciət. Əsas ay etibarı ilə hadisə düşür bu Pirşağı çimərliyi. Söz rəqəmlərə cavanlardır hamısı. 10 uşaq qeydiyyatdan keçirib, 6-sı ölümdən nəticələnib, 4-ünü xəstəxanaya biz çatdırmışıq. Əsas cavanlardır, 40 yaşına qədər olan cavanlar.
Xilas edici işləyən Valid Məmmədov deyir ki, batanların çoxu küləkli havada dənizə başvuranlar, üzə bilməyənlər və sərxoşlar olur. Bakıdakı 9 dövlət çimərliyində təcili yardım stansiyasının həkimləri səhər saat 9-dan axşam 8-ə qədər fəaliyyət göstərir. Xilas edicilər isə daha uzun müddət dənizdə çimənlərə nəzarət edirlər. Bakı çimərliklərində xilas edicilərin sayı 300 nəfərdən çoxdur. Dövlət sularda xilas etmə xidmətinin məlumatına görə çimərliklərdə təhlükəsizliyin təminatı üçün müasir avadanlıqları olan 64 xilas etmə məntəqəsi yaradılıb. Həmin məntəqələrdə dalğıçılar, xilas edicilər və həkimlər fəaliyyət göstərir. Xilas etmə məntəqələri, xilas etmə katerləri, rezin qayıqlar, xilas etmə güdənçiləri, megafon, akvalan və başqa xilas etmə avadanlıqları qurbanları ilə təhsil edilib. Həkim Rauf Nağir isə deyir ki, xilas edicilər öz yerində ən birinci adamlar öz həyatlarını təhlükədə qoymamalıdırlar. Həkim deyir ki, dənizdə batmanın əsas səbəbi isə ehtiyatsızlıqdır.
Küləkli havalarda dənizdə çimmə qəti qadağan. Axın gedir. O fikirləşir ki, sahildəyəm də mənə heç nə olmaz. Fikir aparır. Nəzərimizi çatdırım ki, ayın 8-də birdən-birə 8 nəfər bizə müraciət eləmişdi həmin ləpəli gündə. 8 nəfərdən birini biz xəstəxanaya çatdırdıq, biri vəfat eləmişdi, altısını yardım elədiyi vəziyyətdən çıxartdıq. Hamısı bunlar nə idi? Dalğalı ləpəli dənizə girmişdilər. Suda xilas etmə qaydalarını bilməyən şəxs yaxın getməməlidir. O da qərq olacaq.
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi üzrə mütəxəssislər assosiasiyasının rəhbəri Həbib Ocaqlısı deyir ki, xilas olmanın başlıca şərti maarifləndirmədir. Onun fikrincə dəniz sahilində suda batmanın təhlükəsini əks etdirən billboardlar olsa, dənizə gələnlərlə, xüsusilə uşaqlarla bu mövzuda söhbətlər aparılsa, bu suda batma təhlükəsinin sayının azalmasına müsbət təsir göstərə bilər.
5 adam, 3 adam maarifləndirsək, yavaş-yavaş bunun sayı arta bilər. Əlbəttə şəkil çəkmək, çimənliklərin qarağında uşaq əlinə çəkimli rəsmləri qoymaq və onları uşaqlara təbliğ etmək də yenə qabaqlayıcı tədbirlər kimi uşaqların, böyüklərin çimənliklərdə batmağının qarşısını almış olar.
Keçən 60 nəfər batıb. Mütəxəssislər deyirlər ki, bu ilki dəniz mövsümü hələ başa çatmadığından bu ilki rəqəm, yəni 39 nəfərin batması çoxdur.
Kəbiran Dilavərli. Və sonda, bugün Gürcüstan MDB-dən çıxmaq prosesini yekunlaşdırdı. Rusiya ilə Gürcüstanın münasibətləri axır illərdə xeyli korlanıb. Hələ Cənubi Osetiya münaqişəsindən qabaq Moskva Tbilisinin NATO-ya qoşulmaq planlarına qarşı çıxırdı və Gürcüstan Rus hərbçilərini tutub casusluqda ittiham eləyəndən sonra Rusiya Gürcü miqrantlarını ölkədən çıxarmağa başladı, Gürcü şərabına qadağa qoydu, hətta poçt əlaqəsində kəsdi. Cənubi Osetiya münaqişəsindən sonra isə Gürcüstan MDB-dən çıxacağını qətiyyətlə dedi. Amma Tbilisi MDB-nin bəzi müqavilələrində qalmaq istəyir. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Gürcüstan Müstəqil Dövlətlər Birliyindən çıxmaq işlərini bugün yekunlaşdırsa da, bu qurum daxilində bəzi razılaşmaların qüvvədə qalmasını istəyir. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin müavini David Calaqanya avqustun 18-də bildirib ki, Tbilisi azad ticarətə, vizasız gediş-gəlişə dair müqavilələrdə qalmaq istəyir. Nazir müavini deyir ki, qalan məsələləri MDB ölkələri ilə iki tərəfli müqavilələr əsasında həll etmək istəyirlər. David Calaqanya bildirir ki, xüsusən də əsas iqtisadi tərəfdaşları olan Qazaxıstan və Ukrayna ilə yeni iki tərəfli müqavilələr imzalamaq istəyirlər. Hələlik Gürcüstanın MDB-dən çıxmaq qərarını reallaşdırmasına qurumun əsas təşəbbüskarı olan Rusiyadan ciddi etirazlar səslənməyib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyindən deyiblər ki, hansısa birliyə daxil olmaq ya da oradan çıxmaq dövlətlərin suveren hüququdur. Nazirlik onu da qeyd eləyib ki, Tbilisinin bu qərarı yalnız Gürcü xalqına bəzi problemlər yarada bilər. Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili keçən il avqustun 12-də ölkəsinin MDB-dən çıxması barədə qərarını Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsinə görə vermişdi. O zaman Saakashvili öz qərarını qurumun bu münaqişənin qarşısını ala bilməməsi ilə izah eləyirdi.
Biz əlbəttə MDB-dən çıxmalıyıq. Bir beynəlxalq təşkilat kimi MDB tamamilə sıradan çıxıb. Bu faciənin qarşısının alınması üçün həmin qurum heç bir iş görə bilmədi. Biz həm də MDB-dən çıxmaqla Sovet İttifaqı ilə tam vidalaşırıq.
Gürcüstanın MDB-ni tərk etməsi ilə bu qurumda 11 keçmiş Sovet Respublikası qalır. Onların arasında Azərbaycan da var. 1991-ci ildə Rusiyanın keçmiş Sovet Respublikalarına öz təsirini saxlaması məqsədi ilə yaratdığı bu birliyə qoşulmaqla bağlı təkidli təklifləri Azərbaycanın o zamanki rəhbərliyi rədd edirdi. Amma 1993-cü ildə hakimiyyət dəyişikliyindən sonra Azərbaycan da MDB-yə üzv oldu. O zaman müxalifətin buna kəskin etirazları olsa da, indi həmin müxalifət liderlərinin MDB-yə etirazları 18 il əvvəlki səviyyədə deyil. 1993-cü ildə Azərbaycan hakimiyyətinin MDB-yə daxil olmaq qərarına etiraz edənlər Milli İstiqlal Partiyasının qərargahında Milli Müqavimət Hərəkatı da yaratmışdılar. İndi həmin partiyanın, Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov deyir ki, MDB-də qalmağın Azərbaycana ciddi ziyanı yoxdur.
Buraya qalmağından elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Ancaq, əlbəttə ki, çıxsa, bəzi xüsusən Rusiyanın münasibətlərinin pozulması deməkdir. Ona görə də heç o məsələn o qədər də ziyanı yoxdur bizim Azərbaycan. Çünki elə bir ciddi öhdəlikləri yoxdur Azərbaycanda. Çünki hərbi strukturlarında iştirak edəmir.
Politolog Leyla Əliyeva da hesab eləyir ki, Azərbaycanın MDB-də qalması ölkəyə ciddi problem yaratmır. İndiki vəziyyətdə MDB-dən çıxıb Moskvanı qıcıqlandırmaq Bakının maraqlarına uyğun deyil.
Azərbaycan qalsa heç nə dəyişməyəcək.
Şixsa da bilmirəm nə dəyişikliyə yox. Yəni, mənə elə gəlir ki, yəni burada Rusiyanı qıcıqlamamaq üçün Azərbaycan mənə elə gəlir ki, hansısa addımdan ehtiyatlanır.
Tbilisinin MDB-dən çıxması ilə bu birliyə daxil olan ölkələrlə Gürcüstan arasında vizasız gediş-gəliş qaydası da ləğv olunur. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elxan Poluxov deyir ki, bu avtomatik olaraq Azərbaycanla Gürcüstan arasında viza rejiminin yaranması demək deyil. Azərbaycanla Gürcüstan arasında vizasız hərəkət haqqında iki tərəfli müqavilə var. Ona görə də Gürcüstana getmək üçün viza tələb olunmayacaq. Elxan Poluxov deyir ki, MDB-nin katibliyi təşkilat daxilində imzalanan 60-a yaxın çox tərəfli müqaviləni Azərbaycana göndərib. Gürcüstan həmin müqavilələrin qüvvədə qalmağını istəyir. İndi Bakıda bunun mümkünlüyünü araşdırırlar.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə şəffaflıq proqramı ilə davam edir. Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə kölgə iqtisadiyyatından danışacaq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov, sahibkar Bədrəddin Quliyev və iqtisadçı Qadir İbrahimlidir. Nazim bəy, bu günlərdə Turan İnformasiya Agentliyi sadəcə bir sahə ilə bağlı araşdırma apardı. Bu da dondurma ilə bağlı. Yəni bu bir qədər mövsümü məhsuldur deyə indi yayda bu daha çox bu məsələdən danışılır və araşdırmanın nəticəsi belə bir nəticə ortalığa çıxdı ki, yəni statistika komitəsinin məlumatlarına əsasən aparılan təhlildən, araşdırmalardan belə məlum olub ki, 82% qeydiyyata alınmadan satışa çıxarılır. Bu necə baş verir?
Mən hesab edirəm ki, təbii ki, bütün iqtisadi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə həm də iqtisadi inkişaf səviyyəsinə uyğun problemlər mövcuddur və bunu biz inkar etməməliyik. Biz deməməliyik ki, bizdə kölgə iqtisadiyyatı və yaxud qeydə alınmamış biznes sahələri mövcud deyil. Bu faktiki olaraq var və kifayət qədər yüksəkdir və bununla mübarizə aparmaq mən hesab edirəm ki, ilk növbədə dövlətin öhdəsinə düşür. Dövlətin fiskal orqanlarının bu sahədə təbii ki, Vergilər Nazirliyinin məsuliyyəti daha böyükdür. Ancaq insanlarımız da bununla mübarizə aparmalıdır. Təbii ki, mübarizənin çox asan yolları var. Aldığımız məhsullara biz çekləri tələb eləməliyik. Aldığımız məhsullara biz istifadə etdiyimiz xidmətlərə biz sertifikata uyğunluğunu tələb eləməliyik. Cəmiyyət olaraq buna biz də qoşulmalıyıq. Mən hesab etmirəm ki, sahibkar əlini böyrünə salıb sakit durmalıdır. Əgər ona qarşı edilən təzyiqlər, ona qarşı yaranan maneələrlə onu mübarizə aparmasa, ona baxıb başqaları da mübarizə aparmayacaq. Mən çox sahibkarlardan müraciətlər alıram və təkcə Azərbaycan sahibkarlarından yox, xarici iş adamları da bizə müraciət edirlər və nəticə ondan ibarətdir ki, vergi yoxlamaları aparılan zaman, deyək ki, faktiki olaraq insanların dövriyyəsinə baxırlar, yəni vəsaitin dövriyyəsinə baxırlar və ondan hansısa bir dırnaq arası nəyisə tələb edirlər. Ancaq ona soruşanda ki, sən bununla bağlı Vergilər Nazirliyinin özünə, yəni ola bilər hansı müfəttiş gəlib səndən bunu tələb edə bilər. Vergilər Nazirliyinə sən rəsmi müraciət eləmisənmi? Onda deyir, yox. Yəni, adı da məlum müfəttişin gələn də məlum. İlk növbədə müəssisəyə gələn müfəttişin təbii ki, qərarı olmalıdır bu yoxlama haqqında, yoxlamaya gəlməsi haqqında. Və bunun hamısı mən hesab edirəm ki, şəffaf aparılmalıdır.
Sizcə kim himayə edir? Baxın, niyə misal üçün...
Mən hesab edirəm ki, burada həm o orqanlar, həm də ki, sahibkarların özləri gizli sazişə gedirlər. Mən bir ifadə işlətmişəm, yəqin onu bəziləri artıq bilir. Rüşvət nədir? Rüşvət qorxaqla quldur arasında gizli sazişdir. Bir tərəfdən sahibkar qorxur ki, əgər o bu deyilən rəqəmi verməsə, onun başına belə desək, cəmaatın dilində desək, oyun açacaqlar və cinayət işi açacaqlar, məhkəmələr təqibi başlayacaq, problem yaranacaq. Bu barədən onu qorxudurlar. Baxmayaraq ki, bu hər yerdə belə, heç də belə deyil. Yəni, kifayət qədər vergidə də, gömrükdə də və digər fiskal orqanlarda vətənini sevən, dövlətin qanunlarla işləyən mütəxəssislər kifayət qədərdir. Ancaq heç də sir deyil ki, istənilən məmur əgər maaşı aşağıdırsa, İstənilən məmur hər halda həvəslənir, hansısa bir deyək ki, sahibkardan nə isə tələb etməyə, qanunsuz tələb etməyə. Ancaq onu da sahibkar əgər ödəyirsə, deməli bu problem artıq cəmiyyətin problemidir. Mən başa düşürəm ki, mübarizə aparmaq çox çətindir. Çünki dövlət resursları olan həmin nazirliklərin kifayət qədər sahibkarı istənilməyə əsasları olur. Yəni, hər halda onların resursları daha çoxdur. Elə sahibkarlar var, onun deyək ki, adicə vəkil tutmağa onun imkanı yoxdur və o onu artıq xərc gətirir, artıq xərc tələb edir. Ona görə mən bunun çıxış yolunlarından birini sahibkarların assosiasiyalarının təmin olunmasında, konfederasiyalarda sahibkarlıqla məşğul olan insanların ayrı-ayrı sahələr üzrə birliklərin yaradılmasında, bu müvafiq ölkələrdə, o cəmlərdən qonşu Türkiyədə də bu mövcuddur. Yəni, deyək su istehsalçıları birliyi var, deyək ki, süd istehsalçıları birliyi və yaxud dəmir istehsalçıları birliyi, onlar ümumi şəkildə birləşirlər bir birliyə, orada da yaxşı hüquqşünaslar saxlayırlar və nəticədə bunların hüquqları qorunur. Sabah məhkəmələrə müraciət etdikdə də və dövlətlə, deyək ki, dövlətin bəzi strukturlarla, belə desək, dırnaqarası məhkəmə çəkişməsi olanda da mübarizə aparılanda da. Ona görə çıxış yollarından biri cəmiyyətin və o cümlədən sahibkarlıq cəmiyyətinin müxtəlif assosiasiyalarda birləşməsindən və bu assosiasiyalar vasitəsilə öz hüquqlarını, o cümlədən Nazirlər Kabinetinə hər hansı bir təklifin verilməsindən və yaxud kifayət qədər burada resurslar mövcuddur ki, onlar bundan istifadə edə bilərlər.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Nazim Əlim, Azərbaycanda müxtəlif bu qurumlar var, sahibkarların hüquqlarını müdafiə eləyən, yəni siz Türkiyədə misal gətirdiniz. Necə olur ki, bax, sizcə, bax, yəni 82% gizlədilir. Yəni, əslində tələbat o gizli 82% ilə ödənilir. Yəni, necə olur? Siz deyirsiniz ki, vətəndaş özü mübarizə aparmalıdır, dondurmanı alanda qəbz tələb eləməlidir.
Təbii ki, qəbzini almalıdır.
Amma vətəndaş misal üçün dondurma istəyir, belə deyək də, milli parkda gəzir, dondurma istəyir. O həmin anda fikirləşmir ki, qəbz alsın, yoxsa nə alsın. Sadəcə həmin o obyektləri vergi orqanlarda görür, hüquq mühafizə orqanlarda görür. Ora icazə verən qurumlar var ki,
güman eləmirəm ki, hər bir sahibkarın, hər bir kioskun yanına bir vergi müfəttişi qoymaq mümkündür. Bu mümkün deyil. Biz nə qədər desək ki, bax, onların xəbəri var. Təbii ki, sən almısan, sən vətəndaş olaraq həmin vergilər nazirliyinə müraciət edirlər ki, mən falan yerdə mal alan zaman, xidmət alar zaman mənə çek vermədilər. Adresini göstər, ünvanını göstər. Və bir məktubdur, yaz, elektron poçtadır. O elektron məktubunu göndərir. Bundan sənə pul tələb olunmur, vəkil tutmaq tələb olunmur. Və təbii ki, burada başqa məsələlər ortalığa gəlir. Biz çalışmalıyıq ki, kölgə iqtisadiyyatı azalsın. Bu, vətəndaşlar buna çalışmalıdır. Çünki
Nazim Əlim, nə qədərdir sizin fikrinizcə? Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatının həcmi Azərbaycanda?
Mənim fikrimcə bu 50%-dən aşağı deyil.
Bədrəddin bəy, siz razısınız mı bu faizinə?
Razıyam.
Razısız.
Sözsüz ki, Azərbaycanda mövcud şərait bütün situasiyonu göstərir ki, Azərbaycanın hər bir iş görən adam bu sahələrlə rastlaşır. Son dövrlərdə mənə bəyin problemlər yaramır, amcaq mənim gözümün qabağında bu proseslər gedir. Ölkə başçı səviyyəsində müşavirədə mənim bunu eləcəyim müraciət müzakirə olunub, sonradan komissiya yaradılıb, mənim həqiqətən haqlı olduğumu nəzər alaraq, ondan sonra mənə qarşı bu məsələlərdə biraz dayanılıb. Amma faktiki reallıq ondan ibarət ki, bugün neftin qiymətinin düşüb yenib qalması faktorunu göstərir ki, büdcədə müəyyən dərəcədə 1-20% qədər yenmə, qalxma məsələləri yaranır. Amma faktiki odur ki, Azərbaycan idxal olunan bütün malların hamısının invoice faktura dəyərləri dəyişdirilir. Yəni həm əlavə dəyər vergisini versin, mövcud orijinal o invoice faktura qiymətinə, həm də idxal vergisini versin, həm də müəyyən o gömrük rüsumlar var. Bu gün dövlət məmurlarının əksəriyyət hərəc bir sahəyə rəhbərlik edir. Özlərinin öz monopoliyaları var.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə kölgə iqtisadiyyatından danışırıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov, sahibkar Bədrəddin Quliyev və iqtisadçı Qadir İbrahimlidir. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu.
Mən bir misal çəkim. Reallıqları deməliyik ki, reallıqların əsasında biz cəmiyyəti saflaşdıraq. Biz sahibkarlar arasında o təbliğat işini gücləndirməliyik ki, əslində kölgə iqtisadiyyatında çalışmaq onların özünə ziyandır. Rüşvət tələb edirlər, sabah bir problem olanda cinayət məsuliyyətinə cəlb edirlər. Yəni bundansa sən qanun işdə, qanunu da vergilərini ödə. Başqa bir məsələdir ki, qanun işləyəndə də narahatçılıqlar yaranır. Bu da insanların öz hüquqlarını bilməməsindən də əsası. Bədrəddin bəy kimi insana təbii ki, sübut eləmək olmaz ki, sən bunu invoysunu dəyişkinə. Bu deyəcək ki, bu invoysu dəyişirəm, sabah mənim hesabatım azalır, sabah vergi gəlir, vergi də faktiki qiymətləri, bazar qiymətlərini tətbiq etməklə məndən cərimə tələb edilə bilər. Yəni bunu izah etdikdə təbii ki, biz belə sahibkarların tərəfdarındayıq ki, onların tərəfindəyik ki, onlar hüquqlarını müdafiə etməyi bacarsınlar. Onlar həqiqətən də bilirsiniz, biz sakit durduqca, cəmiyyət olaraq sakit durduqca hər şeyi müşahidə etməklə heç nəyə dəyişən deyil. Əslində, dövlətlə vətəndaşın burada mövqeyi üst-üstə düşür. Dövlət də istəyir ki, sahibkarlıq inkişaf etsin. Çünki ölkə başçısı, cənab prezident həmişə qeyd edib və bu faktiki də bu belədir ki, sahibkarlara həm siyasi, həm mənəvi, həm maddi dəstək ölkə başçısından yüksək səviyyədə var. Və bayaq Bədrəddin bəy də çıxış edəndə dedi ki, mən hətta cənab prezidentin yanında mənim qaldırdığım məsələlər müzakirə olunub. Bu deməkdir ki, əgər ictimailəşdikcə bu problem təbii ki, ölkə başçısı da bundan xəbərdar olur və ona ciddi reaksiya verilir. Ancaq biz ona çatdırmamalıyıq. Hər məsələ gərək ölkə başçısına mı çıxarılsın? Hər bir məmur öz yerində ona verilmiş səlahiyyətlərdən ancaq dövlətin və cəmiyyətin inkişafına xidmət edən istiqamətə yönəltməlidir.
Ümumiyyətlə bu sahəni Qadir bəy, bu iqtisadiyyat kimdən gizlidir? Kim bunu himayə edir? Kim şərait yaradır ki, bu gizlənsin? Ümumiyyətlə gizli iqtisadiyyat deyəndə daha çox hansı sahələr bura daxil olur? Hansı sahələr daha çox gizli iqtisadiyyatın obyektidir?
Əslində belə çıxmasın ki, bu hansısa hakimiyyət orqanlarından, dövlət orqanlarından kənarda olan bir iqtisadiyyatdır. Yəni onların bu iqtisadiyyatdan xəbəri yoxdur və ona müdaxilə etmək istəmir. Onların çox gözəl xəbəri var, çox gözəl bilirlər ki, əslində bura gizli iqtisadiyyat deyəndə biz burada vergi cəlb olunmayan iqtisadiyyatdan söhbət getməlidir. Hansı ki, onlar vergidən kənarda qalırlar, vergi tutmalarından, vergi cəlb olmadan kənarda qalan iqtisadiyyatdan. Hamı gözəl bilir. Mən sadəcə bir fakt deyim. 2007 də bu Murtuza Muxtarov küçəsində çox mərtəbəli bina uçanda bəlli oldu ki, normal vergi ödəyicisi də olmayıb, yəni bu işçilərlə bir əmək müqavidəsi də yoxdur. Bu da faktiki kölgə iqtisadiyyatının bir elementidir. Yəni bu deyək ki, hansısa bir uzqar rayonda kiçik bir sex deyil, hansısa bu mağarada quraşdırılmış sex deyil. Bu Bakının mərkəzində hansı ki vergilər nazirliyinin 4-cü mərtəbəsindən baxanda həmin Murtuza Muxtarov küçəsindəki uçan bina görünürdü. Yəni hamının gözünün qabağında olan bir binada bunlar normal vergi ödəyicisi olmayıblar, yəni vergi ödəmiblər. Faktiki bu kölgə iqtisadiyyatıdır.
Amma onun sahibi deyirdi ki, mən bütün qurumlarla razılaşdırmışam bu məsələni.
Aysal, bəli, razılaşdırıb. Bu qeyri-rəsmi razılaşdırıb. Burada yəni ki, belə deyək ki, burada rüşvət amili rol oynayıb. Yəni açıq danışaq burada. Yəni ki, hər hansı bir mümkündür, sən kimsə evində bir balkon artırırsa, özünə dərhal bütün dövlət suqlara tökülür ki, sən nə edirsən, qanunsuz tikili tikirsən filan, bəs məkan necə olur ki, şəhərin mərkəzində belə bir bina tikilir və bu xeyir dərəcədə vergidən yayınır, işçilərinin yəni əmək müqavidəsi yoxdur. Bunlar hamısı kölgə iqtisadiyyatıdır. Siz dondurma bazarını bəlkə qeyd etdiniz. Dondurma bazarı bu ümumiyyətlə Azərbaycan bazarında, Azərbaycan iqtisadiyyatında kiçik bir komponentdir. Məsələn, bu günləri qoy açıqlama versin vergi orqanları ki, Azərbaycanda olan nəhəng şərabçılıq müəssisələrinə nə qədər vergi ödəyirlər dövlətə və onların real dövriyyəsinə uyğundur mu həmin ödədikləri vergi? Bu məsələlər araşdırılmalıdır. Yəni, ümumiyyətlə götürdükcə Azərbaycanda vergi yükü, vergi dərəcələri normaldır. Hətta inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə belə normaldır. Tox ki, Amerika ilə, Avropa ölkələrlə, Azərbaycanın cəmi 9 vergi növü var. Avropada isə vergi növlərinin sayı hətta 25-30-40 vergi növü var. Yəni, bu baxımdan ancaq verginin yığılma mexanizmində mexanizmi özü korrupsiyalaşıb. Problem ondadır. Həmin o vergi yığılma mexanizmi təkmil deyir. Xeyli əzək korrupsiyalaşmış bir mexanizmdir. Hətta sahibkardan tələb edirlər ki, o ödədiyi vergidən daha çox onlara rüşvət versin və dövlətə vergini az ödəsin. Və konkret faktlar olub, sahibkarlar müraciət edirlər. Bir-iki sahibkarla söhbətim olub. İndi Bədrəddin bəy burada iştirak edir. O real bir sahibkar fəaliyyətindən məşğul olan bir şəxs kimi daha ətraflı bu barədə məlumat verər. Ancaq ümumiyyətlə bu günlərində baş verir. Bu gün o baş verib ki, Azərbaycanda qlobal maliyyə böhranı baş verəndən sonra Azərbaycanda neft gəlirləri azalıb. Bu neft gəlirlərinin azalması da Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün evlərini üzə çıxardı. Deməli, Vergilər Nazirliyinin rəsmi saytində olan məlumata görə bu il ötən ilin birinci yarısı ilə müqayisədə düz 1 milyard manat az vergi yığılıb.
Amma əslində yığılır da o, lazım olandan da çox yığılır. Amma niyə kəsir yaranır?
Söhbət ondan gedir ki, mən dediyim məsələdir. Bəzən sahibkarı məcbur edirlər ki, qanunla ödənilmiş həcmdən çox, qanunla müəyyən olan həcmdən daha çox onlara rüşvət versinlər və büdcəyə isə ondan xeyli az vəsait götürsünlər. Yəni problem ondadır və kölgə iqtisadiyyatı burada meydana gəlir. Böyük bir dövriyyələr olan tutaq ki, segmentlər var, hansı ki, məsələn, dondurma bazarı, belə deyək ki, tikinti bazarı, həmin bazarın çox az bir hissəsi vergiyə cəlb olunur və həmin kəsir də onun müqabilində yaranır. Yəni bunlar normal büdcə ödənişləri olmur, yəni sahibkar qanunla hesablanmış vergilər büdcə ödənmək əvəzinə hansısa vergi məmurlarının cibini ödəyir. Yəni problem burada ortaya çıxır.
Bədən mən nəsə əlavəniz var deyəsən?
Yəni, bugün reallıq ondan ibarətdir ki, hər bir sistemin, hər bir kölcə sisteminin, dövlətin özünün yaratdığı müəyyən sahələr var ki, dövlət özü buna şərait yaradır. Yəni, faktiki olaraq siyasi baxımdan insarçıl olan yerdə, yəni, iqtisadi baxımdan da insarçıl olmağı labidən bu cür olmalıdır. Yəni, azad cəmiyyətdə azad bazar qanunlar olmalıdır. Bu, əsas istənilən bizdəki real sahibkarlığın fəlsəfəsi bu olmalıdır. Yəni, azad cəmiyyət olmayandan sonra, azad ümumiyyətlə qanunu səviyyədə, parlament səviyyəsində bütün qanunlar, hamı üçün eyni olanlar, bütün qanunlar, məhkəmə sistemləri, yəni cəmiyyətin, azad cəmiyyəti qorunmasının bilavasitə qoruyucularından biri məhkəmə sistemidir. Əgər bugün məhkəmə sistemi azad deyilsə. Yəni, azad cəmiyyəti biz yaratmalıyıq. İnsanlar qormamalıdır, hüquqlarımı da belə, onu tutacaqlar, onu döyəcəklər. Yəni, hər bir cəmiyyətin insanın özünün müqavimət gücü olmasa, toplumun gücü ola bilməz. Toplumun gücü ola bilməsə, dövlətimiz gücü ola bilməz. Yəni bu tüm məsələlərdə iqtisadi siyasi məsələlər cəmiyyətin özünün bircə qanunlarla tənzimlənməsindən asılıdır.
Qadir bəy, bayaq Nazim müəllim millət vəkili qeyd elədi ki, əsasən yəni vətəndaşlar öz haqqın, hüququn tələb eləsələr, bax bu kölcə iqtisadiyyatına da belə şərait yaranmaz filan. Sizcə bu kölcə iqtisadiyyatının mövcudluğunda, gizli iqtisadiyyatının mövcudluğunda kim daha çox məsuliyyət daşıyır? Vətəndaş yoxsa bu sahəyə cavabdeh olan bu kölcə iqtisadiyyatının, gizli iqtisadiyyatın qarşısının almalı olan qurumlar?
Təbii ki, birbaşa və hüququ məsuliyyəti dövlət özü daşıyır, dövlət strukturları daşıyır. Vətəndaşın burada olsa-olsa mənəvi məsuliyyəti ola bilər. Bu məsələnin bir tərəfidir. İkinci tərəfdən də axı vətəndaş o halda öz hüquqlarını qorumağa həvəsdən qalxar ki, normal məhkəmə sistemi olsun. Və məhkəmənin verdiyi qərarları hər bir dövlət orqanının qeyd-şərtsiz icra eləsin. Bizim mövzumuza bir aidiyyət olmasa da, təkcə Müdafiə Nazirliyinin ilə bağlı 200-ə yaxın məhkəmə qətnaməsi var ki, Müdafiə Nazirliyinin əleyhinə qərara çıxarılıb. Müdafiə Nazirliyi gücünə qədər onu icra eləmir. Bu artıq dövlət məsuliyyət məsələsidir. Cinayət məsələsində məhkəmə qərarlarının icra olunmaması ilə bağlı konkret məsuliyyət müəyyənləşdirilib. O cümlədən də digər nazirliklərlə bağlı məhkəmə qərarları olanda həmin qərarlar icraya yönəlmir. Yəni o baxımdan əgər normal məhkəmə sistemi yoxdursa və həmin qanunlar işlək deyilsə, vətəndaşın hər hansı bir marağı qalmır ki, öz hüququnu axıra qədər müdafiə eləsin. Bu günləri üzr istəyirəm, hüquqları pozulan vətəndaşlar daha çox Azərbaycan məhkəmələrindən çox Avropa məhkəməsinə ümid edirlər. O fikirləşir ki, Azərbaycan məhkəmələrin formal olaraq keçib bütün instansiyaların Avropa məhkəməsinə tutulmalıdır. O da çox az qismli insanlardır. Ya burada dövlətin özünün məsuliyyəti var. Mən bəyəq vergi ilə bağlı bir faktı açıqlayım. 9 ilin vergi ödəyicisi var Azərbaycanda. Onların büdcəyə 4 milyard manat borcu var. Bu 5 milyard dollardan çox vəsait edir. Və həmin vəsait niyə indi kimi təmin olunmuyor? Niyə neft şirkətinin dövlət büdcəsində borcu olmalıdır ki, hansı ki bu şirkət belə deyək ki, kifayət qədər rentabildir bir şirkət. Tutaq ki, neftin maya dəyəri 11 dollara baxa gəlirsə, dünya bazarında bu 60-70 dollara, yəni 7-8 dəfə bahasına satılır. Bu niyə dövlət büdcəsində borcu olmalıdır? Niyə dövlət büdcəsində borcu olan ardeniş xeyriyyəsi tədbirlər keçirilməlidir?
Qadir bəy, bir məsələni dediyim, elə Bədrəddin bəy, sizin də mövqeyiniz ona soruşur, məsələyə münasibətinizi öyrənə Ümumiyyətlə, ola bilərmi ki, bax bu gizli iqtisadiyyata qanunlarda ki, boşluqlar şərait yaratsın, zəmin yaratsın? Ümumiyyətlə, varmı belə boşluqlar qanunda, yoxsa?
Bilirsiniz, bu məsələdə əsas məsələ iradə məsələsidir. Ən pis qanunlarla da belə normal idarə etmə mümkündür. Bir şərtdən kəmin qanunlar işləsin. Əgər o qanunlar işləmirsə, burada bu qanunun nə günahı var ki, tutaq ki, bir müəssisənin dövriyyəsi 1 milyon manatdır, gəlib verici gəlib yoxlayır, razılıq əldə olunur ki, bunu göstərək 200 min manat filan qədər onun müqabilində vergi müfəttişinə pul verilir və yaxud ki, orada bir hansı bir razılığa gəlib büdcəyə az vəsait ödənilir. Buna qanun nə etməlidir ki? Qanun, normal qanunlar Azərbaycanda var, işləmirlər sadəcə olaraq. Çünki həmin qanunların işlənməsində maraqlı olan qüvvələr var işləməməsində.
Bədərdin bəy, bax siz sahibkarsınız, xarici ölkələrdən mal gətirirsiniz. Siz gətirəndə hiss eləyirsinizmi ki, misal üçün qanunlarda hansısa bir müəyyən müddəalar var ki, o sizin sahibkarlıq fəaliyyətinizə müəyyən mənada mani olur? Belə bir şeylər varmı, yoxsa ancaq mani olan sizə subyektiv amillərdir?
Əslində qalsa Azərbaycanda bütün sahələrdə subyektiv baxımdan insanlara təsir var, cümlədən də bütün əməllərə. Qanunlara belə baxanda çox gözəl qanunlar var, amma siyasi iradə lazım ki, bunu həyata keçsin. O iradə yoxdurdu. Yəni o iradənin ortalıqda olmama faktiki olaraq bütün mahiyyət dəyişir. Və bu gün elə bir strukturlar var ki, məsələn gömrükdür, vergi strukturlarıdır, bütün hamısı. Elə bir vəzifəli adam yoxdur ki, onların ora işinə düşməsin. Çünki o sahələrin bilavasitə hərəsinin bir sahədə özlərinin ümumi sahibkarı fəaliyyətləri var. Yəni bu Azərbaycanda ümumi bölünmüş bir sahədir. Yəni bu baxımdan qalanda cəmiyyətin özünün idarələnməsi, yığılan rüşvətlərdir, bütün bu sahələrdir, bütün hamısı. Biz Körlər şəhərində yaşamırıq ki, bu Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan vətəndaşının gözü qarşısında olan bir proseslər gedir.
Bəlkə də Bədrəddin bəy elə millət vəkili də qeyd elədi ki, cizili iqtisadiyyatın həcmi 50%-dir. Yəni bəlkə elə o siz dediyiniz məqamdır, yəni hərə bir sahəyə nəzarət elədiyinə görə bu elə 50% olaraq qalır. Həmin o adamların, məmurların...
Siz 50% nəyə görə onu görəm? Azərbaycanda real rəqəmlərlə danışmanı çox xoşdurum. Yəni bir çoxlar arqumentlərinin Azərbaycanda 4 milyon 938 min seçici var. Yəni həddi buluğa çatmış bir insan var. Reallıq nəzər alanda faktik olaraq Azərbaycanda yəni rəqəmlərdə 1 milyon 200 min nəfərə yaxın pensioner var. 1 milyon 400 min nəfər rəqəmlərlə götürdük iş qabiliyyətli insanlar və büdcədən maliyyələşirlər. Belə götürən Azərbaycan Respublikasının büdcəsinin 2 milyon 550 min nəfərə daxili var. Və qalan əhalimiz bizim Respublikadan kənardadır. Və Azərbaycan daxilində normal yaşanması, öz ailəsində, öz torpağında yaşanmaqdan ötürü buradakı şərtlərə uyğun olaraq cəmaat, yəni taleyinə barışıb və bu istənilən rüşvət də verə bilirlər, istənilən addımlar ata da bilirlər və yeri gələndə danışanda da deyirlər ki, başın bədən ağrıq edir. Yəni bu cür söhbət. Yəni insanların bir çoxu bu taleyinə barışıb. Yəni bu cür cəmiyyətimizdə insanların özlərinin, öz talelərlə bağlı, öz mövcud reallıqları nəzər alaraq yaşamaqdan ötürün, yəni ona görə məcburdurlar bu addımlar atmaya. Çünki normal cəmiyyətdə, normal seçki olsa, normal hüquqlar olsa, normal azad televiziyası olsa, normal mətbuat olsa, normal parlament seçkisi olsa, normal aşağıdan yuxarı bələdiyyələr olsa, yəni bütün sahələrdə heç kəsə bir fərq qoyulmasa, cəmiyyətdə hər öz qabiliyyətinə görə öz yerini tapmalıdır. Elə bir qabiliyyətli adamların əl-ələ işləri veriblər, elə nazirləri, elə bir sahələri veriblər ki, o adamlardan da ancaq onu rüşvətdən başqa, yığmaqdan başqa əlinə bir şey gəlməz. Yəni, qabiliyyət sahibi olmayan adamların bir çoxları elə bir vəzifələrdədir ki, sonradan baxırsan, görürsən ki, nə cür talihlər yaşayırıq.
Qadir bəy, sonuncu bir şey soruşmaq istəyirəm. Sizcə daha hansı sahələrdə? Biz indi o verilişi başlayanda əsasən bu hələ xırda bir siz dediniz, bazarın xırda bir hissəsidir, xırda bir segmentidir, dondurma bazarı. Daha hansı sahələr əsasən, bax, cizli iqtisadiyyatın daxilindədir?
Mən hesab edirəm ki, elə bir saha yoxdur ki, bazarın elə bir segmenti yoxdur ki, cizli iqtisadiyyat orada mövcud olmasın. Yəni, bu istənilən çallıq evlərini götürək, restoranları götürək, şərabçılıq zavodlarını götürək, tikinti şirkətlərini götürək, hətta mobil şirkətləri götürək, mobil rabitə xidməti göstərən şirkətləri götürək. Yəni, elə bir... Bazarın elə bir segmenti yoxdur ki, oraya cizli iqtisadiyyat nüfuz eləməsin. Yəni, elə bir, bir saha göstərə bilmərək ki, orada bütün dövriyyə vergi cəlb olunur. Yəni, mümkün deyil Azərbaycanda. Tox ki, bugün Azərbaycanda iri holdinglər var. Onların vergi ödəmələri necədir? Elə bir bazarın elə bir sahəsi yoxdur ki, orada cizli iqtisadiyyat olmasın. Yəni, o cizli iqtisadiyyatın elementləri orada olmasın. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə iqtisadiyyatın legallaşdırılması prosesi getməlidir. İqtisadiyyat tövlükdə vergi cəlb olunmalıdır. Bəzən müəyyən məsələ araşdırılanda onun fəaliyyəti görürsən ki, çox nəhəng bir müəssisə cəmi 5000-3000 manat vergi ödəyir. Hansı ki, adi bir kiçik sahibkar bundan qat-qat çox vergi ödəyir. Yəni, bu faktor var. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda iqtisadiyyatın legallaşdırılması prosesi getməlidir. İqtisadiyyat tövlükdə vergi cəlb olunmalıdır ki, büdcə vasitəsilə həmin vəsaitlər yenidən bölüşdürülə bilsin. Yəni, az təminatlı təbəqə də bu vergilərdən bəhrələnə bilsin. Ancaq Azərbaycanda çox təəssüf ki, hələ ki, gəlirlər büdcə vasitəsilə yox, daha çox rüşvət və korrupsiya vasitəsilə bölüşdürülür. Və bu bölgüdə də əhalinin çox az bir hissəsi iştirak edir, qalan hissə bu bölgüdən kənardadır.
da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə kölcə iqtisadiyyatından danışdıq. Qonaqlarımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov, sahibkar Bədrəddin Quliyev və iqtisadçı Qadir İbrahimli idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Cimzoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təfəçü daha xeyirli olan mı?
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah ilə də olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar. Qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.